U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks vanoggend gaan Johannes 11 wees. Terwyl ons die gedeelte so oop het, kom ons vra die seën van die Here ook op hierdie deel. Ons hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en U dinge. En Here, ons bely dat ons afhanklik is van U, U Gees, om vir ons insig te gee in hierdie dinge. En ons is begeerig daarin, Here, om insig te hê in U woord en dit wat U vir ons leer. En as ons by hierdie gedeelte vanoggend stil staan, Here, wil ons vra dat het U het vir ons sal nuut maak en vir ons sal nuut oopbreek en dat U vir ons in ons geloofslewens sal bou, sal vasmaak aan U, dat ons volwasse kan wees en hierdie pad kan stap tot eer van U naam. Kom, o Gees van God, kom breek U woord vir ons. Amen. Nou ja, ons kom nou by Johannes 11. By Johannes is die enigste een wat hierdie verhaal opteken, en Johannes natuurlik met 'n baie definitiewe perspektief skrywe en vir ons iets wil leer ook. Nie net 'n wonderwerk wat ons moet lees en laat verbygaan nie, maar werklik by stilstaan en iets van leer ook. Hy skryf daar 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en waar haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Dus is dit iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie U lief is, is siek. Toe Jesus het hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus van Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En had hy gehoor dat Lazarus siek is, het hy echter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir die disciples sê, kom ons gaan terug na Judea toe. Sy disciples sê vir hom, Rabbi, nou die dag word die Jode hier stenig en nou gaan hy weer daarheen. Jesus antwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie? En as iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy in die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie lig het nie. Hierna het hy vir gesê, ons vriend Lazarus slaap en ek gaan hom wakker te maak. Die disciples sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus van Lazarus dood gepraat, maar het gedink, gepraat van gewone slaap. Toe sê Jesus vir die regheid, Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was, en so dat julle my kan glo. Daarom kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ons Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Ek wil echter in hierdie gedeelte grotendeels fokus op vers 15, waar hy praat oor die dood van Lazarus, en hy sê, om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. 'N pragtige stukkie verhaal wat ons het, wat opgeteken is hier, 'n doodgewone huisie in Betanië, waar 3 siblings saam gewoon het, 2 sisters en 'n broer, en in die gedeelte van ons is baie duidelik dat hulle baie bekend was aan die Here by hulle thuis gegaan het, en na 'n besondere verhouding was. En soos by alle huise gaan, gebeur het ook dat die onheil van die lewe tref ons. Job het geskrywe, die mense is verswaar, kry gebore en sy lewe is kortstondig, soos 'n vonk wat opskiet. As daar 1 kenmerk is van die lewe van vandag, wat ons in lewe in hierdie wêreld en hierdie bedeling, dan is dit juist dit, soos Job hier sê, daar kom moeilikheid en daar kom onheil. En dan ons as kinders van die Here moet mooi kyk in die gedeelte wat ons daar uit leer. Vers 3 sê vir ons, die susters het toe na Jesus, na iemand toe gestuur, en hy sê, hy vir wie U lief het, is siek. En miskien hulle na agterkom net 'n boodskapper te stuur, want hulle het al gesien, soos by die offisier ook, dat die Here net 'n woord spreek, en dan is die persoon op 'n ander plek genees. Ons weet nie wat die verwagting is agter die dinge nie, maar hulle weet waar die uitkoms is, en dis by Christus, en hulle stuur iemand na hom toe. Die Here hoef nie eens terug te kom nie, hy kan net 'n woord spreek. Maar nou het ons die hele verhaal voor ons, en as die Here moet optree soos ons wil hy moet optree, dink ek die Bybel gaan totaal anders te lyk as wat hy vandag hier voor ons is nie waar nie. Dan gaan ons dalk iets mis wat ons moes geleer het en miskien is dit baie salig om 'n baie oppervlakkige geloofslewe te hê, maar ek verruil dit nie vir die waarheid wat die woord vir ons openbaar nie. En die Here antwoord hier in vers 4 sê ons, hy sê vir hy ook, dis die boodskap wat nou terug gaan haal toe, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En die Here stuur vir hulle woord terug, hierdie sal nie op die dood uitloop nie. En dit gebeur nogal, en ek wens het vanoggend tyd gehad om hierby stil te staan, want die mens kan 'n woord van die Here afkry, en hy praat met sy kinders daadwerklik, en dit gebeur baie keer dat ons 'n woord van die Here afkry, en dan verstaan ons nie wat die Here vir ons sê nie. Ons neem het so op die oppervlakte daarvan, en dan dink ons dis wat die Here sê, maar hy bedoel, baie duidelik in hierdie gedeelte soos het gelees het, baie meer as wat hulle verstaan het. En ek kan sien hoe die boodskap terugkom by Martha en Maria, dat die Here het gesê, dat hierdie sal nie op die dood uitloop nie. Dis heel moontlik nog 'n dag verder al, so dis net kort voordat Lazarus dood gaan, kom die boodskap by hulle, die Here sê, het sal nie op die dood uitgaan nie. Nou hulle weet wie hulle is, hulle glo hom, hulle aan hom vas. En as ons kyk so in die Bybel, Martha se gedrag, dink ek sou typies gewees het, Martha wat die een wat so altyd besig is, hoe sy so besig gewees het in die huis, sy so kos gemaak het, sy so dinge reg gemaak het, sy so gekyk het, haar broer Lazarus gemaklik is. Want dis wie sy is. En ek kan sien hoe Maria langsom gaan sit, en hy het sy hand vas om met hom praat en hom probeer bemoedig, onthou ons Here Jesus gesê, hierdie sal nie op die dood uitloop nie. Onthou ons Here Jesus het jou lief, hy is in beheer. En Lazarus in homself het, wat 'n worsteling, maar Here, ek voel net ek word al hoe sieker. En waar is u, hoekom kom u nie? En dit bring by 'n vierde persoon in hierdie huis, wat nooit lui is nie, nooit ophou werk nie. Waar hy gesinnetjie in die middel van 'n krisis toestand is, en belewe en vashou aan dit wat hulle verstaan van die woord van God, is daar nog 'n slinkse en 'n bose een wat in die midde kom en vir hulle kom sê, maar ja, die Here het gesê, maar waar is hy? Is die Here bewus van wat aangaan in die huis? Weet hy werklik hoe siek Lazarus is? Gee hy regtig om? En dan kan ons stilstaan by ons eie krisis en ons eie lewens en vir 'n oomblik dat hierdie stem net identifiseer, hierdie leenaar, wat precies dieselfde ding vandag nog aan ons kwyt maak, wat hy nog altyd kwyt gemaak het. En dis om twyfel te saai in die woord van God en die liefde van God en in sy nabyheid en sy getrouheid. Het hy werklik gesê? Het hy werklik gesê, jy mag nie van daai boom eet nie? Het hy werklik gesê, hierdie sal nie op die dood uitloop nie? Gee hy werklik om, want ek meen, as hy omgegee het, soos hy lief vir ons, en ons weet, ons het saamgekeer, en ek het vir kos voorberei, sal Martha sê, dis nou al 3 dae, en die Here is nog steeds nie hier nie. En wat 'n krisis moet daar nie gewees het in hierdie huis, wanneer Lazarus sy laaste asem uitblaas. Maar Here, U het gesê, U het beloof. En wie is ons oppervlakkig oor die Bybel hardloop en oppervlakkig in ons geloof hardloop, dan is ons groot teikens van hierdie leuns van die duivel. En ek het in my bediening al baie mense gesien wat baie ernstig is oor die Here, maar baie oppervlakkig geleef het. Waar het beloof is, as jy kind van die Here is, dan gaan alles met jou goed gaan, en het gaan uit, jy gaan uit die lekker in die lewe heen, en dan kom die krisis in die lewe, en dit sal kom, want dit is deel van hierdie lewe. En dan begin die vraag en die duivelse argumente begin baie gelooflik lyk. En die hartseerse wat ek al gesing het, hoe mense omdraai en sê, maar ek wil niks van die Here weet nie, want dit wat daar skrywe staan, en dit wat gesê word, en dominee, dit wat jy preek, is nie waar nie. En hulle dink die leuen wat hulle glo, is die waarheid. En kan jy vir jouself 'n oomblik indink in hierdie gesinnetjie se lewe, waar hulle hierdie geliefde moet aan die dood afstaan, en al die vrae rondom die Here, jy het gesê, hulle begrawe hom al, en hier by die vierde dag eers, nadat Lazarus in die graf is, kom die Here Jesus by hulle uit. En dan wil ek stilstaan by die woorde van die Here, ek gaan nou nie die hele verhaal van hanteer nie, wat is vir later, bedoel ons baie kosbaar hierdie opgesluit. Die Here se antwoord hierop vir sy disippels is, as hy praat oor die krisis, en sê hy, om julle wil is ek bly dat ek nie daar was nie. En ek dink, mens kan dit vir 'n oomblik lees, en kan jy dalk half geskok wees. Daar's 'n krisis in hierdie gesin, en die woorde van die Here Jesus Christus, ons mense luister ons baie keer selektief nie waar nie. Jy hoor net een woord, en is al wat jy gehoor het, en jy hoor nie die res van die sin nie. En jy hoor net die woord, ek is bly. Maar hoe kan jy sê, ek is bly? Ons gaan deur die diepste van krisisse, en dan hoor ek die koning van die koning sê, hy is bly. Hy sê nie die woorde soos wat ek dalk graag gehoor het nie, ek moes daar gewees het nie, ek moes dalk vroeër klaar gemaak en kom nie, ek het nie besef hoe ernstig het is nie, maar ons vergeet, wie praat ons hier? Dis God. Is nie iemand wat verskonings maak nie, nie iemand wat foute maak nie. As hy 2 dae bly, dan bly hy baie doelbewus, want God is in beheer en hy het 'n plan. En hy het 'n besondere plan ook vir hierdie besondere geliefdes vir hom. En as ons hierdie deel reg sien en verstaan, dan besef ons die vreugde daarvan, ons besef iets van die blydskap wat die Here hiervan praat. Die blydskap, sê hy daar so die eerste woorde, om julle ontwil. Hy is nie bly dat Lazarus siek is nie. Hy is nie bly dat daar lyding en smart en moeilikheid in ons lewens kom nie. Maar hy is bly oor die vrug wat dit bring. Hier is 2 teksgedeeltjies wat ek so saam met dit gaan vat. Die eerste een is Jakobus. Hy skryf iets ook daaroor, hy sê my broers, jy moet baie bly wees vir allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets weerstaan, het stel julle ons staat om te volhard, en die volharding moet eintlik gevoer of volgehou word, sodat jy tot geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Op dieselfde trant hier, lyk het op die oog af, of hierdie woorde onverstaanbaar is, wees bly as allerlei beproeving oor julle kom. Ons is nie bly oor die beproeving, ons is nie bly oor die swaar kry nie, maar ons is bly, soos die Christus hier sê, oor die resultaat en dit wat het vir ons bring. Ek gaan weer terugkom na hierdie en toe. Die ander wat ek ook wil saambring in die einde, gaan ek bykie by hom stilstaan, het is 2 Korintiërs 7, wat Paulus skryf en hy praat van die droefheid wat die Here bring. Want hy sê, die droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei, en daaroor was nog nooit iemand jammer nie. Daarteen bring droefheid uit die wêreldse oorweging, die dood. Wat wil die Here doen hierin? En wat hy vir ons leer? Ek dink daar is 3 terreine wat ons ietsie van kan leer. Saam met die disippels is daar iets wat ons moet leer, dan is daar ietsie wat ons kan leer uit die gesin, hierdie ou gesinnetjie, dan is daar iets wat die Here vir die wêreld wil sê. Maar ek wil die grootste deel spandeer in wat leer sy disippels en ons wat ook sy disippels is uit hierdie gebeure. En dan sien ons daar is 2 dinge wat plaasvind waar die Here sy krag en sy genade openbaar. Hy openbaar het in die swaar kry, hy openbaar het in die beproeving self. Ons leer dinge daaruit. En die ander kant leer ons ook baie uit die uitkoms wat hy gee. Kom ons begin by die eerste gedeelte, die beproeving waarin hulle sit. Wat is die Here besig om vir ons te leer daaruit? Nommer 1, beproeving versterk ons geloof. Dis precies wat ons nou gelees het in Jakobus 1, hy sê, my broers moet baie bly wees aan alle beproevings oorkom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel julle te staat om te volhard. Wees bly daaroor, dit word getoets. Spurgeon stel het vir my baie mooi, hy sê, 5 untried, maybe true 5, but it is sure to be Little Faith. Hy mag en hy gaan aan om te erken dat jy kan 'n Christen wees en sonder dat jou geloof getoets word. Want ons word gered in geloof en geloof alleen. Maar sonder die beproewings, sonder die toets en die swaar kan in die lewe bly dit altyd klein geloof. En hier lê 'n groot geestelike waarheid vir my en jou opgesluit wat ons moet begin besef en begin leer die waarde van die dinge hoe die Here ons sluip in die lewe en die middele wat hy gebruik. En dan kan ek soos Jakobus sê ek moet kan bly wees wanneer die dinge oor my kom. Nie oor dat vir my lekker is nie, niemand van ons is masochiste wat hou daarvan dat ons allerhande pyn en lyding kry nie. Maar ek is bly daaroor dat die Here besig is in my lewe. Ek onthou baie jare terug in my pa in 'n gemeente opgetree in die Kaap. En 'n deel daar gegee en die prediking was, as ek reg onthou, gegaan ook oor lyding en beproeving en hoe dat die Here dit gebruik. En die storie het my nogal geraak en jare by my gebly en daar was 'n boer, skaapboer gewees van die omgewing wat in die diens gesit het en die oor gepreek het. En die getuienis van die boer later is dat hy van hierdie dinge niks geweet het nie. Maar dit het nog net altyd met hom goed gegaan. En hy het by my pa kom klaar ook daaroor. Kan jy glo dat mens kan klaar daaroor dat dit met jou goed gaan? Maar dis iemand wat insig gehad het, oë oop gegaan het. En hy was nie lang daarna nie, toe kry hy die oproep. En 'n boer wat juigend sing, die Here het nie van my vergeet nie. Die donder weer het opgesteek. Ek het die helfte van my kudde verloor. Nou, jy sal alle mense dink, hier is 'n mal man. Nou. Maar iets al van die besef, ek is bly as allerlei beproewinge oor my kom, dat ek kan sien, maar die hand van God is in my, en dat hy bekommerd is, as het net altyd goed gaan, Here, dan is het geloof wat nie meer gewerk is nie, geloof wat nie geslyp is nie, en het bly altyd oppervlakkige klein geloof. Dis heerlik as die Here met ons pad stap ook, 'n skip beweeg as die water in kalm is, maar hy beweeg baie vinnig as die wind waai. En die storm agter ons nog meer. Wanneer is water op sy lekkerste? Wanneer jy in 'n woestyn is en daar's niks, hoe soet proe daai druppels nie. Dan begin ons waardeer wat die Here op ons pad stuur. Onbeproefde geloof is altyd klein in natuur. Oppervlakkig en bou op sand. Beproewing bring ervaring. Beproewing die ervaring wat my geloof 'n realiteit maak, werklik maak. Want dit wat ek glo en dit waarvoor ek staan, getoets word, is dit so. Die Here praat op 'n plek daarvan, hy sê dat as hy vervolgens, die wat deur vervolging gegaan het, het finaal met die sonde en die vlees afgereken. Wonder hoe kom dit is dat Christen in ons land dalk nie so met sonde afreken is, omdat ons nie die vuurproef gaan, soos party van sy kinders deurgegaan het nie. Is dit dat hulle immuun is teen die sonde? Nee, dis dat hy die vuurproef, hierdie beproeving, hulle net so gestaaf het en gestaal het, in die Here Jesus Christus, dat daar vir hulle geen ander plek is nie. Dis wanneer ek in 'n gemaklike en 'n goeie lewe het, waar ons beginne knus raak met sonde in ons lewens en beginne gemaklik raak met sonde in ons lewens, want ons gemaklik raak met dit waarna ons kyk op 'n televisie en dit wat gesê en gedoen word. Maar wanneer 'n lewe deur hierdie vuurproef gaan, dan is die Here besig om te werk. Wat doen hierdie beproewing? Ek het soms sommer so 'n vuur opgesit net so vinnig om te verwys, tyd het nie daarom digitaal by stil te staan nie. Die een van die grootste waardes wat ons het van beproeving in ons lewens, dit verwyder hindernisse in ons. Dit verwyder krikke waarop ons leun. En dit maak my voete staan op die Here Jesus Christus. Een van die grootste hindernisse wat hy verwyder is daardie vleeslike sekuriteit wat ons het. Dat ek staat gemaak het op my gesondheid. Ek het staat gemaak op my geld. Ek het staat gemaak op mense rondom my. En dan bring die Here die krisis en hy vat hierdie dinge weer weg. En ek sien maar wat die Bybel nog altyd geleer het, dat op die dinge kan jy nie staat maak nie. Hy vat het weg, want hy plant my voete op die ewige rots. Liewe kind van die Here, as jy 'n krik het waarop jy leun, dan bid ek dat die Here daai krik sal uitskop. En dat jou voete alleen sal staan in die rots, wie die Here Jesus Christus is. Ons wil graag hê in ons lewens dat het met ons moet goed gaan. Dis diep gesetel in ons vlees en wie en wat ons is. Ons wil graag hê dat daar genoeg in die bank sal wees, dat ek nie hoef bekommerd te wees nie. Ek wil graag hê daar moet genoeg wees, dat ek nie eers hoef te vra wat ek moet koop nie, of ek op vakantie kan gaan nie. Want ek wil aan stuur van my lewe wees. Maar wie is die Here, die begin die geld wegvat, dan begin ek op hom gesteun staan, gewortel staan. Want ek nie seker is of ek einde van die maand 'n salaris gaan kry nie. Dan raadpleeg ek die Here as ek deur die winkel stap en ek koop dinge in die waar nie. En ek praat met my Here voordat ons planne maak of ons op vakantie gaan nie waar nie. Ek dink van die grootste vloeke wat kerke het, is dat hulle stewige bankbalanse het. Die wat nou 'n lang pad geloop het, wat weet daaroor, in die eie gemeente het ek ook al gesê dat ek wil ontslaa raak van alle extra spaargeld. Nou ja, die Heer hoef net 'n COVID te stuur nie waar nie. Dan is jou spaargeld uitgewis. En ek sê dit is getuienis nie om 'n aanklag te gee of enigiets anders te nie, en ek wil dit nie op 'n ander manier hê nie, dat op die stadium dat ek en almal wat salaris vang by die kerk, van maand tot maand, kyk, ek is baie dankbaar as ek hierdie maand 'n salaris kry. En ek wil dit op geen ander manier hê nie. Dit bring mense weer terug gefokus daarop, wat wil jy doen en wie jy tot vandag toe nog het Here nie vir my, of enige van ons gedrop nie. En so net het nou die syfers vir julle, en as jy mense die syfers kyk, dan maak het nie sin nie. Dis die wonder van ons koning. En ek is bly dat die Here bring beproewinge oor ons, en hy werk in die beproewinge, en ek is bly dat die Here krikke wat hy in ons in ons lewens aan vashou, en aan vastklou, of het nou geld is, en of het nou een van die status is, of aan die beeld wat ek vir myself het, en die werk wat ek het voor die mense, of wat ander mense is, mag die Here het vastvat, dat ek net my voete kan sing op een plek en een plek alleen, geanker in die rots, die Here Jesus Christus. Swaarheid en beproeving van het weg. Saam met dit, het tweede openbaar, my swakheid ween wat ek is. Ons matig onsself baie maklik dinge aan, as het goed gaan rondom my. Ek klee een prentjie in vir myself, my effektiviteit, my werk, selfs binnen die kerk van die Here Jesus Christus, my koninkrykswerk wat ek dink ek het, baie meer as wat die Here dit het. Ek word ontbloot hierin, ek dank die Here daarvoor. Ek is niks. U is God. U moet regeer, u moet werk. Afhanklikheid van die Here is een van die wonderlikste dinge wat 'n kind van sy Here kan leer. In 'n plek waar ek moet bly en nooit van haar weg moet beweeg nie. Dis 'n illusie dat ek het, dat ek onafhanklik is, ek kan doen wat ek wil. Party toets die genade van die Here daarin. Afhanklikheid is 'n goeie plek. As baie daaroor om te sê, tyd dryf my. Bring my by die derde punt. Hierdie swaar kry, hierdie beproewings, dryf my na Christus toe. Ek wens ek kon vir julle opgestaan het en gesê het, maar as het my goed gaan, bly ek net so naby aan Christus as wat het is toe, as het swaar gaan. Maar ek dink nie by my of by baie mense is dit waar nie. Ons is geneig as dit goed gaan dat ek dien die Here, ek is lief vir die Here, ek stap op pad saam met die Here. Maar ek begin meer my eie ding doen, begin minder afhanklik van hom wees, losser van hom af beweeg. Krisis drak my na hom toe. Na sy voete toe, na die soem toe, om na hom vast te klou. En aan die vierde ene, wat ons nou oor gepraat het, dit versterk my geloof. Jakobus 1 sê, dit stel my staat om te volhard, om geestelike volwassenheid te bereik. As jy 'n Christen onbruikbaar wil maak in sy koninkryk, laat het met hom goed gaan. Hou alle onheil van hom al weg. As jy 'n kind van die Here wil bruikbaar maak in sy koninkryk, dan kom dit deur die meelstene. Ons lees ook in die Bybel dat daar geskrywe staan dat hierdie dinge kom oor ons partykeer, sodat ons verander kan deur, verander kan bemoedig, sodat ons kan bruikbaar wees. En dis 'n wonderlike voorreg wat die Here gee, dat die swaarkheid kom oor my pad, die moeilikheid kom oor my pad. En dan kan ek vir iemand anders te bruikbaar wees. Kan Martha, Maria en by ander weduwee en by ander mense gaan sit en praat oor die dood van die geliefdes, hulle nog nooit self daardeur was nie. O, dan gaan ons die oppervlakkige woorde sê wat mense so baie keer hoor wat ander mense sê wat geen vertroosting bied nie. Maar as jy self deur die meelstene is, is ek bruikbaar in die hand van die Here op 'n manier wat ek nog nooit voorheen was nie. En ek dank die Here daarvan. Die Here is nie bly dat Lazarus siek is en dood is nie. Hy is bly oor wat besig is om te gebeur. Die krisis, maar nou die uitkoms ook. Hoe wonderlik die uitkoms van die Here Jesus Christus vergee, dat ons sien, binne hierdie uitkoms wat hy gee, dat daar is nie 'n situasie groot genoeg of erg genoeg waarin die Here nie iets kan doen nie. Lazarus, as jy bietjie verder aflewe, is al 4 dae in die graf. Nou, ek gaan vra vir enige dokter, 'n lijk wat 4 dae al oud is, wat se kans is en wat gebeur in dit? Ek wil nou nie die kinders uitgrou of nagmerries gee nie. Maar as Lazarus uit die graf uitkom, is dit nie een wonderwerk nie. Dis 'n menigvuldigheid wonderwerke wat plaasvind. Daar is die situasie wat hopeloos is nie. As hy met haar Here praat oor, dan sê ek weet jy kan hom laat opstaan. Ek weet jy kan mense uit die dood uit opstaan. Ek meen jy die kind uit die dood laat opstaan. Daar is mense wat pas dood is en jy het hulle lewendig maak. Maar onthou, hy is al 4 dae in die graf. Hy is besig om te ontbind. En daar is nie een situasie wat vir God te ver is, te groot is, en buiten sy bereik is nie. Hy wys ook uit, as ons hierna kyk, in die uitkomst sien ons, as hy Here optree, sy liefde en sy sympatie ook vir hierdie gesinnetjie. Daar word van Jesus gepraat as die man van smarte. Maar jy lees nêrens waar die Here huil nie. Behalwe hier. En al die smarte en al die vervolging, al die teenkanting wat hy beleef, en die uitkomst wat hy gee, openbaar hy nog steeds sy liefde vir hulle, dat hy saam met hulle sit, en medelee het vir waar hulle is. Maar saam met dit wys hy ook sy krag. Hy spreek net een woord, Lazarus kom uit, met hierdie kragtige woord, hierdie magswoord, verander hy alles. En met daai woorde, en Lazarus uitkom, begin het dan eers een realiteit word vir Martha en vir Maria, wat die Here besig is om te doen, en sien hulle op een aangezicht en op een manier, wat hulle hom nog nooit gesien en nog nooit ervaar het nie. Ek vat julle terug naar van die oudste boeken in die Bybel, na Job toe ook, wat ook die smarte geken het en alles deurgeleef het, en op die ouens, sy getuienis, as het nie hiervoor was nie, dan sou ek jy nooit geleer ken het op hierdie manier nie. Ek kyk terug na die swaartepunte in my eie lewe, in my geloofslewe, in my bediening. En as iemand van my vra, wil ek het anders te hê, dan sê ek wil dit op geen ander manier hê nie. Want dit wat die Here vir my gewys het hierin, die smarte wat die Here vir my openbaar het hierin. Sy glorie wat ek gesien het, sy grootheid wat ek gesien het. Ek wil dit vir niks anders verruil nie. Wat 'n dwaas is 'n dwaas. Wat sit en bid, dat het altyd met my goed sal gaan. Hou alle onheil altyd van my al weg, ek moet net lekker in 'n rustige pad stap. Dank die Here dat hy nie na ons dwaase gebede luister nie. Dat hy genoeg belangstel in Martha, Maria, en onthou, hy is persoonlik in hulle belê, hulle is vriende, hy het vir Lazarus baie lief, maar omdat hy vir hulle lief is, het hy hierdie ding oor hulle gestuur. Ek begenadig julle soveel dat julle kan my sien op 'n nuwe manier en kan leer ken, soos nog nooit van tevore, dat julle iets van die glorie en die almag van hierdie Jesus kan sien. Hy spreek net 'n woord. Ons het donderdag aand nou en ons sel goed begin by Hebreërs 1. Daar word gesê van hierdie Jesus hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Hy kan net 'n woord spreek en dinge kan verander. Wat is die krisis waarin jy sit? Miskien gaan het met jou nou goed, maar baie van ons gaan deur krisisse. Dinge wat ons nie verstaan nie. Maar Here, hoe gaan het uitkom? Waar gaan het uitkom? Baie leef in constante pijn. Maar waar is u, Here, u kan net 'n magswoord spreek. Maar Here, as u pyn vir my, 'n sensitiwiteit vir u kan gee, en my nader aan u kan drywe, meer gefokus op u kan hou, ek wil nie 'n dwaas wees en sê, bring nog meer pyn nie, maar seën dit dan. Kind van die Here, as dit met jou net goed gaan, en jy nie bewus is waarvan ek vanoggend praat nie, dan wil ek vir jou vra dat jy vir die Here sal vra van meer van hom in jou lewe. Ek wil nie net die oppervlakkige deel hê nie. Ek wil u sien vir alles. Een deel hiervan is dat hy ons deur die meele vat. Ek het baie jare wat ek nou al in die bediening staan. Ek dink die grys hare begin het ook al gee, dis nie net die dogters wat my grys gemaak het nie, en nie net die bediening nie, daar is ouderdom ook betrokke. As ek moet 15 jaar of 20 jaar terug hieroor gepraat het, dan kan ek praat oor wat ek gehoor het en wat ek gelees het, en wat geskrywe is. En van julle weet ook wat deur wat se vuur mens gegaan het deur jou lewe, in die pad waar die Here gestap het. En dan sê ek vir die Here, dankie hiervoor. Ag, dankie Here, dat u nie altyd luister na my gekerm en my gemurmurering nie. Maar dat u woord gestand doen. Die kosbare woorde van Romeine 8, alles werk ten goede mee vir die wat na sy raadsplan geroep is. Dat as ek weet dat daar krisis oor my gaan en dat moeilik rondom my gaan, is my koning besig om my te werk. Vir die wêreld is 'n krisis net 'n krisis. En ek kry nie vir die wêreld jammer, maar ek kry nie vir die Christen jammer nie. Want is kosbaar. Jy gaan iets van die Here sien en leer. Kom ons kyk na die gesinnetjie, ons moet klaar maak. As dit nie vir die krisis was nie, as sou Martha Maria nie hierdie besoek van die Here gekry het nie, ek weet nie of hy van plan was om vir hulle binnenkort te kom kuier nie, maar hier gaan 'n krisis deur en die Here los alles en hy kom na hulle toe en hy is daar in ons krisis. Hy is daar binne ons. Toe hy weggaan en hy sê, ek stuur my gees vir julle, my parakletos, my vertrooster. Jy verstaan die woord vertrooster, wanneer mens by die graf staan van 'n geliefde, dan is dit nie meer kopkennis nie, maar is ervaring. Dat hy lewe en hy staan my by. Hy gee my die krag. Die Here is by my. Hierdie krisis het gemaak dat hulle baie kosbare tyd saam met die Here het. Dat hy saam met hulle gesit en huil het hieroor. En dit bly die wonder van die gedeelte dat die Here so belê is in ons ook as mens. Hy huil nie oor die dood van Lazarus nie, want hy weet wat kom. Hy het nog altyd geweet wat kom. Hy het geweet wat hy kan doen. Hy kan nie wees dat hy huil oor die dood van Lazarus nie. Net so min as mens gaan huil oor iemand wat lê en slaap. Jy maak hom wakker. Hy huil want hy is belê in hulle. En hy is lief vir hulle. As jy een pad saam met iemand gestap het wat die geliefde aan die dood aflet, al die liefde en ken, jy weet wat het beteken om te huil. Ek herinner my aan baie begrafnisse. Mens moet mooi en sterk wees. In die gemeenskap soos ons, waar die nabij mekaar, lewe mekaar ken, begrawe ek baie meer geliefdes as enig iemand anders. En jy klaar in die kar is, en jy wegry van die graf af, en ek weet, baie anders sal dit, die een sê, dan huil jy maar jou huil, oor die smart en die hartseer wat die jou medegelowiges het. En ek deel dit met hulle. Maar ons sien hierin dat die Here vir hulle baie spesiale verlossing bring. Op 'n baie kosbare manier. Dink ek, as Martha Maria teruggedink het, dan wonder ek, hoekom het ek so gestres hieroor? Hoekom het ek so getwyfel oor wat die Here gesê het? Hoeveel tyd spandeer ons nie daaraan nie? Wie van julle die Here al ooit gedrop? Ek jou amper uitdaag en sê, die waag moet net staan nou op en wys vir my, die Here het my gedrop. Maar die waarheid is, as jy dink hy jou gedrop, die Here is nog nie klaar met jou. Nog nooit het my Here my gedrop nie. Op ons laagste punte, op die diepste punte van seer, is my koning nog steeds besig om te werk en te slyp. Dan die laaste, hierdie wonder het, en hierdie beproeving het effek op die wêreld ook rondom ons. Iets wat Paulus van geskryf het, dat hierdie droefheid lei ons na bekering. Ons kom nie tot bekering nie, of kom ons stel het so, ek sal nie tot bekering gekom het, toe het my goed gegaan het nie. Dit was nodig dat die Here spesifieke leiding, spesifieke swaar kry, op my pad moes bring, om my in die hoek in te drywe, dat ek op my knieë sal val. Miskien is daar gelowiges, wat gelowig geword het, in 'n gemaklike tye, ek twyfel dat hulle baie gaan wees in die hemel. Maar as juist in hierdie tye, wat ons tot stilstand geroep word, partykeer is in 'n hospitaal byt, waar ek moet leer om weer te fokus. Dank die Here daarvoor, dat hy vir my lief genoeg het om my liggaam te breek, dat my siel gered kan word. Partykeer is beproewings en swaar kry in my lewe, in jou lewe, juis om my te weerhou van sonde. Die Here ken ons, hy ken ons geneigtheid. As het my goed gaan, dan gaan ek my skinder net laat gaan, na my oorgeen, wat er sonde of sondige levenswijse. En die Here doen het en hy reinig my ook daar op sig. Beproeving bring my van aangesig tot aangesig by my koning. En maak een mens baie kostbare tye saam met hom, wat ek vir niks verruil nie. Ek sluit af. My broers, jy moet baie bly wees, al die beproevings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel het julle staat om te volhard. Mag ek jy nooit na die swaarkry en beproevings om ons lewens kyk, asof het 'n straf is, of 'n God is wat vergeet het nie. Maar dat ek instrument in sy hande is, wat besig is om gesluip te word, om die beeld van my koning meer en meer gelyk te word. Amen. Here Jesus, ek sê vir u baie dankie, ook vir hierdie kosbare verhaal. As die boodskapper na u toe gekom het, en hy het daar een woord gesprek en Lazarus was genees, hoe baie sou Lazarus, Martha, Maria, en die disciples, en selfs ons vandag, nie armer gewees het daarvoor nie. En ons weet, Here, dis nie die enigste plek wat praat oor swaarkry en beproeving nie, die Bybel het baie daaroor te sê. En toch, Here, is ons so gemakkelijk en so vinnig om te kla en kortsigtig te wees. Leen ons so makkelijk ons oor uit aan die duivel, terwyl ons weet wie u is. U die getrouwe, almagtige, koning van die konings, wat naby betrokke is in elkeen van die kinders, elkeen van die skape se lewens. En dankie vir die moeilike dele wat u oor ons pad stuur, en ek weet omdat u ons vader is, besluit u dit nie maklik nie, gee u dit nie maklik nie, maar vir die vrug wat het gaan bring, doen u dit vir ons, en ek dank u daarvoor. Ach, en Heere Jezus, al wat ons vanoggend wil oplever, is hier is ons levens. Dis klei in die hande. Vorm ons net al hoe meer om die beeld gelijk te raak. Vorm ons, dat ons kan bruikbaar wees in die koninkryk, in die wereld rondom ons. En dankie dat ons weet, hy is by ons. Hy bou ons, bewaar ons, en alles werk ten goede mee. Ons eer die groot naam. Amen.